Қалампырдан кепрамыз. Аэрофлотни Москва Ургенч юнәлешіда үчкен самолету құйық туман тфайли аэропортке қоны олмай, Нукустаге мұқабыл аэропортке қонды бұл хақты РИА Новости хабар берді. Аэрофлотнинг Су-1976 Москва Ургенч рейсі белгіленген аэропортке қоны олмады. Ургенчте құйық туман бор, горизонтал көрініш 100 метрні тәшкіл етеді дейләді хабарда. Оның анықли кіршіше ноқылай обхава тфайли самолет Нукус аэропортге юнәлтірілген ва суат 8:45-ті нормал режимда қонген. Хозырды бортыда юлаучылар болген лайнер Ургенчке жонап кечіні күтмоқта. Мавзу жасын батафсыл малумот, қалампыр ұз сайтыда.